pois hoxe tivemos unha agradable visita desas maravillosas das que nos encanta, nos gusta recibir aquí en Radio Negreira. Son un grupo de nenos e nenas acompañados polas súas profesoras de o curso de infantil de 4 anos do CEIPO Coto, do Colexio de Educación Infantil e Primaria o Coto, que ademais nos veñen a falar hoxe pois dun proxecto moi interesante. Trátase, bueno, pois dunha exposición, unha recreación artística da autora xaponesa Yayoi Kusama, feita na aula nova de informática, e a obra pois pódese visitar a partir do mércores día 22 de maio. De feito, xa se lle vai a comunicar tamén a todos os pais e nais, a todas as familias, para que tamén acudan a visitar esta mostra. De todo isto queremos falar hoxe tamén con Silvia, que é unha das profesoras que está aquí, eu se conozco. Hola, Silvia.
Hola, que tal? Bos días.
Antes de nada, moitísimas grazas pola visita.
De nada, gracias a vos por deixarnos vir.
Por alegrarnos tanto esta mañá de xoves aquí na radio, porque sempre, bueno, pois un placer e ter aquí a estos nenos e nenas, non? Vendo como é a radio, bueno, visitando tamén aquí a Casa de Cultura. Unha cousiña, como se vos ocorreu pois facer esta exposición, esta recreación?
Pois mira, porque en infantil creemos que é moi importante traballar a arte, non? É unha forma, unha linguaxe máis para os nenos, e de feito é na que mellor se desenvolven eles, porque é onde teñen espontaneidade, onde mostran a súa creatividade, entón tamén axuda a relación social, a que cada un coñeza tamén as súas limitacións, as súas posibilidades, a respetar os demais, as obras que fan os demais. Como a arte traballámola no cole, pois ocorreuse nos traballar esta artista, porque é sinxelo que realmente traballa, porque son lunares, basámonos na forma, no círculo, os tamaños, as cores, e a partir de aí fixemos as nosas propias creacións, a parte de coñecer a artista.
Claro.
De todos modos, que o mellor pode falar delas son os propios nenos,
son
as nenas,
menos,
Sí, sin dúbida.
Aquí están, vamos a presentárvolos, son Rodrigo, Lucía, Claudia, Brian, Álvaro, Noa, Asier, Marcos e Pablo. Digamos que son unha representación, non, de
as tres
de
clases, tres, sí.
Das tres clases
de 4 anos.
De 4 anos, Que tal, como estades,
Ben.
Antes de nada, gustou vos así a visita a radio, estar aquí, sí?
Sí.
Pasáselo moi ben,
Sí.
Bueno, pero tamén va desde excursión, non? A un montón de sitios. Xa fochedes así algún sitio?
Sí.
A onde fostes? A ver, contádenos.
A
Brión. A ver, chécate por aquí.
A Brión, sí, fomos a semana pasada realmente a
sí.
ver
a un acuario
da Garda Civil. Sí, que fomos.
Sí, sí.
Que
acuarios.
A Coruña.
A Coruña tamén. Bueno, e de quen vides a falar, que coñecistes no colexio?
Sí.
A ver, que nos podes contar?
¿Quién es
Yayoi? ¿Quién es Yayoi Kusama?
Una pintora japonesa.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué fai?
Esculturas y cuadros, de todo, con círculo.
El círculo también. Y una cosa, ¿cómo viste?
También nací en Japón.
De kimonos.
¿Viste de?
De
kimono, ¿no? Sí.
Y también nací en Japón.
¿Cuántos años ten?
90.
¿Sí?
He nacido en Japón.
Bueno, ¿y qué fiso? Para que fale de vades tanto dela. A ver, ¿qué fiso?
Nací en Japón.
Sí.
¿Hay que
pintó?
Muchos círculos.
Empezar porque estaba en un edificio muy alto. He visto a todas esas personas como puntos.
Ajá. Vi a todos como puntos, ¿no? Entonces, o que piso fui pintar.
Así es como empezaba.
Fala japonés, ¿verdad?
Sí.
¿Y sabéis algo vos de japonés? ¿Así alguna palabra?
A ver,
espera.
Japón.
Sí, sí. Ponte por aquí.
Hola.
A ver, ven por aquí. A ver. ¿Cómo?
Konnichiwa, sayonara.
¿Y esto aprendéchelo en la escuela?
Yo sabía primero.
¿Sí? ¿Sí? A ver, Álvaro, ven por aquí. A ver, dinos ti, ¿qué querías hablar?
Sayonara.
Sayonara. Muy bien. ¿Y eso significa? Un saludo. Adeus. Sí. Bueno, tamén hai que preguntarvos, a ver, que traballos fixeste desde Yayoi Kusama? A ver, comenzamos por aí.
Fizemos unha casa
de Yayoi Kusama.
A ver, que máis cousas? A ver, por aquí.
Fixemos algúns cuadros.
Algúns cadros. Máis por aquí, que fixechedes máis?
Rodri.
Puntitos. Puntitos, que bonitos. ¿Verdad? Rodri, sí, puntitos, todo por aí.
Puntitos son dioses.
Sí. Bueno, que ides a inaugurar para que se poida ver, non? Porque isto habrá que inaugurarlo.
Unha exposición.
Sí. Que recrea, non? Un sí. Pouco, é unha recreación artística desta autora. E onde vai estar? Onde está esa exposición, esa recreación? A ver.
Abajo del cole.
Abajo del cole. ¿Y como se llama eso? Dime.
Abajo
del cole.
La habitación de Yayoi Kusama.
Ah, sí. Habitación
de Yayoi Kusama.
Qué bien. Bueno, ¿quién puede ir? ¿Só vos?
Pues papás y las mamás también.
Pueden ir todos los que quieran.
Todo el mundo que quiera, ¿no?
Sí.
Que quiera ir.
Las profes.
A profes, por supuesto.
Mas ¿no? Os profes.
E outras clases tamén que quedaran sí. Ir, non? O sea, invitades a todo o mundo. E vos a preguntar unha cosa. Sí. Estades contentos, contentas con este traballo?
Sí.
Sí, gustouvos moito?
Sí.
Ese é o máis importante, non? É o que decía Silvia antes. Que o importante tamén achegarvos un pouco, non? A cultura de outros países, a esta arte. Bueno, pois nada, moitísimas grazas por estar aquí, os e conosco, por vir a visitar e coñecer Radio Negreira, vale? Que o pasedes moi ben, iremos a ver esa exposición, vale? Prometo vos, irei un día pola mañá ali a velo. Claro, sabedes, porque eu tamén teño fillos e fillas aí no colexio, entón terei que ir por ali. Vale, son máis grandes que vos. Silvia, moitísimas grazas, de verdad, por vir aquí. E que pasedes tamén un estupendo fin de curso, que xa, non? Queda moi pouquiño. Xa tedes ganas de vacacións, verdad?
Sí,
sí. Sí. A ver, que tedes máis ganas? De piscina, de praia, de que?
Praia.
De piscina, playa. Verdad, Álvaro? A ver, que temos por aquí unha cousinha que nos quere dicir.
De kimonos
e de puntitos, non? Como te chamas ti?
Lucía.
Lucía, non? Pois moitísimas grazas, a todos.
Un prazer, grazas. Moitas gracias.
Quiero bailar, quiero bailar. los coches de choque. Quiero bailar.
Oh, señor cura, no baila, porque tengo una coroa. Baile, señor cura, baile, que de todo yo perdoa. ¿Bailaches, Carolina?
Baile, sí, señor.
Dime con quién bailaches.
Baile con meu amor.
Baile con meu amor.
Baile con meu amor.
¿Bailaches, Carolina?
Baile, sí, señor.
Hey, rapazada, ¿de vos qué queréis?
Quiero bailar,
quiero bailar.
Los coches de choque.